This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่58นะครับเอพิโซดที่58เนี่ยขอเล่าย้อนกลับไปสักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะมาอัดพอดแคสต์ในวันนี้นะครับวันที่4กุมภาในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็พยายามนั่งคิดนะครับว่าจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดีนะครับก็เหมือนกับว่าจะหมดมุกนะครับคือเรื่องราวที่เล่าไปในปีที่แล้วนะครับมาจนถึงวันนี้ก็หลายเรื่องราวเหมือนกันก็ค่อนข้างเยอะเลยก็เลยมานั่งลองรีเฟล็กดูนะครับที่ผ่านมาเราพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างก็จะมีเรื่องแบบหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับในพอดแคสต์ของผมจะเป็นพวกหลักการความรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาในการเล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็การซ้อมแบบเข้มข้นการฝึกซ้อมแบบมีประสิทธิภาพอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยก็จะเน้นหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของการวัดผลที่ผมไปอ่านหนังสือMeasure What Matters นะครับมาเป็นวิธีการที่บริษัท Google เนี่ยเขาเอาไปใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากเลยก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นวิธีการในการพัฒนาตัวเองแบบอย่างหนักเลยนะครับก็เลยคิดว่าเอพิโซดนี้เนี่ยอยากจะลองหาเรื่องเบาๆนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็เลยไปเจอผมเคยอ่านในหนังสือ Golf Digest นะครับเกี่ยวกับ Francesco Molinari เนี่ยผมเคยอ่านแล้วก็โน้ตไว้นะครับว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วล่ะจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับเริ่มต้นอย่างนี้แล้วกันนะครับ Francesco Molinari เนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จักนะครับเอาจาก personality ของเขาก่อนเลยแล้วกัน Francesco เนี่ยเป็นคนที่พูดน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นคนแบบขึ้มมากในเวลาแข่งขันในเวลาออกรอบจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์นะครับถึงแม้ว่าจะได้แชมป์จะพัดเบอร์ดี้จะตีโฮลอินวันก็อะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ค่อยเห็นเขาแสดงอารมณ์ค่อนข้างมากนักนะครับที่ผมเคยเห็นเขาแบบดีใจสุดๆเนี่ยก็เมื่อตอน Ryder Cup นะครับปี2018ที่สามารถชนะทีมสหรัฐอเมริกาได้แล้วก็ครั้งนั้นเนี่ยฟรานเชสโกโมลินารีนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ Ryder Cup นะครับทำคะแนนไปถึง5คะแนนเต็มนะครับก็คือแข่งทั้งหมด5คู่นะครับไม่ว่าจะเป็น4 ball 4 sum match play นะครับคือเขาทำชนะทุกแมตช์เลยนะครับแล้วก็ในการแข่งขันนะครับก็ได้แข่งขันคู่กับเพื่อนสนิทของเขานะครับสนิทกันมากๆเลยเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็คือทอมมี่ฟีดวูดนะครับก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนยุโรปนะครับน่าจะจำเหตุการณ์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับพัดตรงไหนก็ลงคือเล่นดีมากนะครับผมจำได้เลยนะครับตอนที่แมตช์สุดท้ายที่ฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยเล่นแมตช์เพลย์กับฟิลแมกกูสันนะครับจำได้ว่าหลุมน่าจะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลุม16นะครับฟรานเชสโกเนี่ยนิ่งมากๆแล้วก็ตีหลุมพา3เนี่ยขึ้นไปออนก่อนกดดันฟิลแบบสุดๆนะครับคือนักกอล์ฟระดับฟิลแมกกูสันเนี่ยคิดว่าน่าจะยังไงก็น่าจะสามารถตีเข้าไปออนแล้วก็สามารถสู้กันได้อย่างสูสีนะครับแต่วันนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจำได้ว่าฟิลแมกกูสันนะครับกดดันมากจนกระทั่งตีตกน้ำนะครับเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อมากเลยก็นี่แหละเป็นความนิ่งแล้วก็เป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความสุขุมแล้วก็สามารถเล่นภายใต้ภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดีนะครับฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่ผมชื่นชอบมากๆนะครับฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยมีพี่ชายนะครับที่ชื่อว่าอีโดราโดโมลินารีนะครับใครที่ติดตามวงการกอล์ฟเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้วสองพี่น้องคนนี้นะครับเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่วัยเด็กนะครับแล้วก็เล่นเยาวชนเล่นกันแบบจริงจังมาเรื่อยๆเลยนะครับในหนังสือที่ผมอ่านเขาบอกเลยว่าฟรานเชสโกกับพี่ชายของเขาเนี่ยอยากจะเล่นกอล์ฟอย่างเดียวนะครับไม่อยากเรียนหนังสือเลยคือมีความสุขในการเล่นกอล์ฟในการแข่งขันกอล์ฟเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยได้บังคับไว้นะครับเขาบอกไว้ว่าให้กดเหล็กเลยว่าถ้าเกิด อยากจะเล่นกอล์ฟไปจนถึงระดับแข่งขันเนี่ยมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งคือจะต้องเรียนจบปริญญาตรีให้ได้ถ้าเกิดไม่สามารถเรียนจบได้เนี่ยพ่อก็จะไม่แบบไม่ส่งเสียไม่แบบไม่สนับสนุนให้เป็นนักกอล์ฟอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทำให้ฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีเพื่อนๆลองเดาไหมครับว่าสไตล์ของฟรานเชสโกเนี่ยเขาเรียนจบอะไรแล้วก็พี่ชายของเขานะครับเรียนจบอะไรคำตอบก็คือฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยเรียนจบเศรษฐศาสตร์นะครับอีโคโนมิกก็ดูแล้วไม่แน่ใจว่าเข้ากับบุคลิกของเขาหรือเปล่าก็น่าจะได้อยู่นะผมว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์ก็ดูเขาเป็นคนที่แบบนิ่งๆนะครับน่าจะสนใจเกี่ยวกับข้อมูลตัวเลขอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยส่วนพี่ชายของเขานะครับก็เป็นเอนจิเนียร์นะครับเรียนวิศวกรก็ดูเข้ากันนะก็ดูใช้ได้เลยผมคิดว่าวิศวกรหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นนักกอล์ฟก็เยอะเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยก็เรียนจบวิศวกรเหมือนกันแล้วก็บ้ากอล์ฟมากๆนะครับถ้าเกิดไม่บ้าเนี่ยคงไม่มานั่งทำพอดแคสต์อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีนะครับในเรื่องราวของ2พี่น้องคนนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเหมือนกันนะครับฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยตอนที่เขาเป็นเยาวชนนะครับเขาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆเลยเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือเขาเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะไม่ได้แชมป์ในการแข่งขันอเมเจอร์กอล์ฟที่อิตาลีนะครับทำให้เขาเนี่ยพลาดเหตุการณ์สำคัญก็คือการที่จะได้ไปแข่งรายการเดอะมาสเตอร์นะครับรายการเมเจอร์สำคัญของโลกซึ่งก็เขาบอกในหนังสือเลยครับว่าเขารู้สึกเสียใจมากนะครับย้อนกลับไปคิดแล้วก็ยังเสียใจอยู่แต่ในช่วงนั้นนะครับก็มีพี่ชายของเขานะครับอีโดลาโดโมลินารีเนี่ยสามารถควอลิฟายแล้วสามารถเข้าไปเล่นรายการเดอะมาสเตอร์ได้ด้วยความที่เป็นพี่น้องกันนะครับก็คงรู้แหละว่าฟรานเชสโกเนี่ยอยากจะไปรายการเดอะมาสเตอร์มากนะครับก็เลยทำให้ถึงแม้ว่าฟรานเชสโกเนี่ยจะไม่ได้ลงแข่งในฐานะนักกอล์ฟจริงๆนะครับเขาก็ได้ไปที่เดอะมาสเตอร์ครั้งนั้นนะครับโดยเป็นแคดดี้ให้พี่ชายของเขานั่นเองแล้วก็ในวันนั้นนะครับถ้าในวันนั้นเนี่ยพี่ชายของเขาเนี่ยได้ออกรอบพร้อมกันกับไทเกอร์นะครับไทเกอร์วูดส์ใครๆก็รู้จักนะครับคนนี้ก็เลยทำให้ฟรานเชสโกเนี่ยได้เจอกับไทเกอร์วูดส์ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ฟรานเชสโกก็บอกประมาณว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้เจอไทเกอร์ใครจะไปเชื่อนะครับในตอนนั้นที่ฟรานเชสโกเนี่ยเป็นแคดดี้ให้พี่ชายจนมาถึงปีที่แล้วนะครับฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยออกรอบในวันอาทิตย์นะครับกวนสุดท้ายกับไทเกอร์วูดแล้วจริงๆแล้วฟรานเชสโกเนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นผู้นำในวันที่3นะครับก็เลยได้ออกกวนสุดท้ายในวันอาทิตย์แต่ว่าโชคไม่ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งไทเกอร์เนี่ยทำผลงานได้ดีมากๆเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีกว่าฟรานเชสโกนะครับในวันนั้นก็เลยทำให้ไทเกอร์วูดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงกระแสวงการเกี่ยวกับไทเกอร์ต่างๆให้กลับมาแบบบูมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจมากนะครับสำหรับแฟนๆไทเกอร์แล้วก็แฟนๆกอล์ฟทั่วโลกมีควันหลงนิดนึงนะครับหลังจากที่ฟรานเชสโกเนี่ยพลาดโอกาสในการคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ครั้งแรกในชีวิตของเขาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะครับผมเคยติดตามเรื่องราวของฟรานเชสโกเนี่ยเขาเคยถ้าใครสังเกตเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าช่วงนี้ฟอร์มของฟรานเชสโกเนี่ยจะตกลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะไม่ค่อยแบบมีติดท็อป10อะไรพวกนี้เขาก็พูดแบบตรงๆเลยนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เขาพลาดแชมป์รายการเดอะมาสเตอร์ไปเนี่ยความมั่นใจของเขาเนี่ยได้หายไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ยังไม่สามารถหาวิธีที่จะเอาความมั่นใจนั้นเนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งก็ใครที่เป็นแฟนฟรานเชสโกโมลินารีนะครับก็ยังไงก็ส่งกำลังใจให้เขาหน่อยละกันนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาน่าจะกลับมาได้แน่ๆนะครับก็น่าจะปีนี้แหละปี2020ผมก็ยังตามเชียร์เขาอยู่มีอยู่เรื่องนึงนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วผมก็คิดว่านักกอล์ฟพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรหรือว่ามือสมัครเล่นเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมเคยพูดไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ว่าฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่เล่นภายใต้ความกดดัน ได้อย่างดีมากๆนะครับผมจะเล่าเบื้องหลังให้ฟังนะครับทำไมอยู่ดีฟรานเชสโกเนี่ยถึงเป็นนักกอล์ฟที่เก่งขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นมากๆนะครับคือฟรานเชสโกโมนิลารีเนี่ยได้ไปเจอโค้ชคนหนึ่งนะครับเริ่มทำงานด้วยกันเนี่ยตอนปี2018นะครับโค้ชคนนั้นเนี่ยผมเคยรีวิวหนังสือของเขาไปด้วยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับอยากรู้ว่าหนังสือโค้ชที่สอนฟรานเชสโกโมลินารีในเรื่องความกดดันเนี่ยชื่ออะไรนะครับไม่ใช่ชื่ออะไรอยากสนใจเกี่ยวกับในตัวหนังสือว่าเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยลองย้อนกลับเข้าไปฟังเอพิโซดที่46นะครับผมทำไว้ใน Coming to a Pro Podcast ขออนุญาตโฆษณาพอดแคสต์ตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับโค้ชคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเดรฟอัลเดรดนะครับถ้าเอาให้ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าด็อกเตอร์เดรฟอัลเดรด CME นะครับผมไม่แน่ใจว่า CME นี่ถูกหรือเปล่าหรือว่า CBD ไม่น่าใช่น่าจะเป็นขออภัยครับเขาชื่อด็อกเตอร์เดรฟอัลเดรด MBE นะครับ MBE เนี่ยเป็นคำห้อยท้ายที่บ่งบอกถึงว่าด็อกเตอร์เดรฟอัลเดรดเนี่ยได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศของเขานะครับก็น้อยคนนะครับที่จะมีคำห้อยท้ายว่า MBEดร. เดรฟอัลเดรดเนี่ยก็คือจบด็อกเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของแรงกดดันโดยเฉพาะเลยนะครับการที่แบบทำยังไงให้นักกีฬาเล่นภายใต้ความกดดันให้ได้ดีก็ดร. เดรฟนะครับก็ได้มาร่วมงานกับฟรานเชสโกนะครับก็เขาบอกไว้เลยว่าเบื้องหลังที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้ฟรานเชสโกโมลินารีเนี่ยสามารถคว้าแชมป์เมเจอร์แรกของเขาได้ในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นเมเจอร์แรกของนักกอล์ฟชาวอิตาลีด้วยนะครับเขาสามารถชนะรายการ The Open Championship ไปเมื่อปี2018นะครับใครที่ติดตามกอล์ฟก็น่าจะจำได้อยู่เบื้องหลังที่สำคัญที่สุดก็คือดร. เดรฟอัลเดรดนี่นะครับที่ทำให้ฟรานเชสโกเนี่ยเล่นภายใต้ความกดดันได้ดีขึ้นนะครับก่อนที่ฟรานเชสโกจะมาเจอดร. เดรฟเนี่ยตอนนั้นอันดับโลกของฟรานเชสโกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ76นะครับหลังจากที่ได้เริ่มทำงานด้วยกันเนี่ยเขาก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆคว้าแชมป์หลายรายการนะครับก็ทำให้อันดับโลกขึ้นมาสูงสุดตอนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณอันดับ6ของโลกก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับคือฟรานเชสโกเนี่ยมีโค้ชอยู่2คนนะครับคนหนึ่งเนี่ยเป็นสวิงโค้ชนะครับแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเมนทัลเรื่องของเนี่ยการฝึกซ้อมในความกดดันนี้เลยฟรานเชสโกเนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าในช่วงที่เขาได้ฝึกซ้อมกับดร. เดรฟเนี่ยคือเป็นอะไรที่โหดมากกดดันมากๆนะครับกดดันจนที่เขาบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในแมตช์การแข่งขันนะครับยังไม่กดดันเท่าตอนซ้อมเลยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับว่าคุณภาพในการซ้อมของฟรานเชสโกเนี่ยจะเยอะมากแค่ไหนนะครับเขาถึงขั้นบอกว่าในช่วงซ้อมเนี่ยกดดันกว่าช่วงแข่งขันอีกซึ่งจริงๆแล้วนะถ้ามองในมุมกลับกันอย่างพวกเราๆนะครับนักกอล์ฟมือสมัครเล่นเนี่ยเราก็จะบอกอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงแข่งขันเนี่ยกดดันมากในช่วงซ้อมเนี่ยชิลๆไม่ค่อยกดดันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราผมรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยทำกันแบบตรงกันข้ามนะครับก็ถ้าใครอยากจะนิ่งๆอยากจะเล่นกอล์ฟให้เก่งขึ้นอยากจะพัฒนาเนี่ยผมว่าวิธีการที่ฟรานเชสโกโมลินารีใช้เนี่ยก็คือออกแบบการฝึกซ้อมให้เข้มข้นนะครับหรืออาจจะหาโค้ชนะครับมาช่วยดูแลเราเกี่ยวกับเรื่องการเล่นภายใต้ความกดดันเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีโค้ชมาดูแลตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาฝีมือไปได้อีกระดับหนึ่งน่าจะไปได้เยอะเลยนะครับก็ลองดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเวลาที่ไปฝึกซ้อมนะครับก็จะพยายามดึงเรื่องราวพวกนี้ดึง mindset พวกนี้นะครับมาบอกตัวเองว่าเราอย่าเน้นเกี่ยวกับเรื่องบล็อกแพคทิสเรื่องเน้นวงสวิงให้สวยงามเพียงอย่างเดียวเราควรจะต้องแบ่งเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นภายใต้ความกดดันด้วยนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกีฬากอล์ฟเนี่ยมันเล่นทีละช็อตแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับใครๆก็รู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการซ้อมแต่ละครั้งแต่ละลูกเนี่ยต้องมีความหมายมากๆนะครับดร. เดฟเนี่ยบอกไว้เลยว่าเวลาที่หลังจากที่ฟรานเชสโกนะครับได้วอร์มอัพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ละลูกที่ฟรานเชสโกจะซ้อมเนี่ยจะต้องมีคอนซีเควนซ์ตามมาเสมอนะครับก็คือต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ คือไม่ใช่ตีเสียแล้วก็จบแค่นั้นนะครับคือถ้าตีเสียแล้วเหมือนจะต้องมีบทลงโทษต่อต้องทำให้เขากดดันขึ้นไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ก็คิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะไม่หนักมากนะครับหรือว่าอาจจะหนักผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้อะไรไปเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับตอนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะมี awareness ละเวลาที่เราไปฝึกซ้อมเกี่ยวกับเรื่องความกดดันนะครับลองนึกถึงเรื่องราวของฟรานเชสโกโมลินารีดูแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ